SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS Tigrinya እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ስፔስ ሎሚ ሶኒ ሸውዓተን መስከረም 2026 እዩ ንሓደ ሰዓት ዝዳለና ትሕዝቶ ቀሪብና ኣለና ፈለማ ህዝብታት ኣቦርጅንን ቶረስ ኣይላንደርን ነዚ ሎሚ መደብና ንመሓላልፈሉ ዘለና መሬት ጥንታውያን ወነንቱ ምዃኖም ኣፍልጦ ክንህብ ንፈቱ በዚ ድማ ስፔስ ትግርኛ ንህዝብታት ውራንጅሩን ዋይ ውራን ንሃገር ኩሉንን ዝሓለፉን ዘለውን ዓበይቲ ዓዲ የኽብር ወድብ ሕብራት ሃገራት ንኣፍሪቃ ዘዕቢ ንሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ድማ ዘንእስ ካርታ ደጊፉ ዝብል ሓደ ትሕዝቶ ኣለና ከምኡውን 6 ሓሰ 2007 ኣብ መልበርን ከባቢ ካልተን ኣብ ዝርከብ መንበሪ ገዝኡ ምስ ወፀ ዘይተመልሰ መንእሰይ ረድኢ ሃይሉ ብርሃነ ዳሃዩ ካብ ዝጠፍእ 19 ዓመት ኮይኑ ኣሎ ኣብቲ እዋን ወዲ 23 ዓመት ዝነበረ ረዳኢ ኣብ ዝርዝር ነነዊሕ ዓመታት ዝጠብቁ ኣውስትራልያውያን ዝተመዝገበ ኮይኑ ኣብዚ ቅንያት ኣብ ዝተሓት መዛንታ ናይ ዝተወሰኑ ዝጠብቁ ኣውስትራልያውያን ዘዘንቱ መፅሓፍ ሎስ ታሪኩ ተገሊጹ ኣሎ ጋዜጠኛ ሃይሉ ሳህለ ንሓፍቲ ረዳኢ ዝኾነት ኢሌኒ ሃይሉ ኣዘራሪቡ ዘዳለዎ መደብ ኣለና እዚ እውን ድሕሪ ዜና ክነቕርቦ ኢና ሎኹና ሰደደልና ፀብፀብ ኣሎ ኣርሳቶም ድማ መንግስቲ ትግራይ ንናይጀርያዊ ኦሊሲንጎን ኣባሳንጆ ብምንቃብ ዘይሻራውን ናፃን ኣሸማግላይ ክህሉ ፀዊዑ ቻይና ኣብ ጉዳይ ሩባ ኣባይን ቀይሕ ባሕርን ናይ ግብፂ መርገፂያ ኣንፀባሪቓ ትግራዋይ ተጠባቂ ሰብኣዊ መሰላት ፊልሞን ገብሪ ሂወት ንሓደ ዓመት ዝተወሰወረሉ ምክንያት ምርመራ ክግበረሉ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ፀውዑ ዝብሉን ካልእ ትሕዝቶታትን ኣለዎ ንኩሉ መደባትና ንምቅታል ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳለውን ኣቕራብን ዝመደብ ብየነሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ኣርእስታት ዜና ኣብ ቪክቶርያ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ኣብ ዝርከብ ገዛ ሓደ ንኣባላት ስድራ ቤቱ ብፋስ ኣጥቂዑ ብርቱዕ ጉድኣት ኣውሪድሎም ዝሃደመ ሰብ ይድለ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ኣብ ኢራን ስርዓት ንምቕያር ዝብል ሓሳብ ዳግም ብምግላፅ እስራኤል ኣብቲ ግጭት ገና ዘይተወድዐ ዕማም ኣለዋ ክብል ኣፍሊጡ ኢጣልያዊ ኪሚ ኣንቶኔሊ ኣብ ቀደድ ምሽግለታ ሞተር ፎርሙላ 1 ናይ ኢታሊ ግራንድ ፕሪስ ፕሪክስ ኣብ ሃገሩ ተዓዊቱ እዚ ኤስቢኤስ ትግርኛ እዩ ዝርዝር ዜና ገለ ካብተን ኣብ ሳውዝ ኣውስትራልያ ዝርከቡ ኣዝዮም ተነቀፍቲ መበቆላውያን ኣዕዋፍ ከም ግብረ መልሲ ናይቲ መንግስቲ ንኤች 5 ሰዓል ኣዕዋፍ ዝገብሮ ዘሎ ምክልኻል ክኽተቡ እዮም ናይ ሳውዝ ኣውስትራልያ ሚኒስተር ኣከባቢ ኤሚሊ በርክ ክሳብ 100 ዝበፅሑ መበቆላውያን ኣዕዋፍ ኣብ ክሊላንድ ኦልድ ትራፎርድ ፓርክ ኣብ ጎቦታት ኣድላይድ ካብ ሎሚ ማለት ሶኒ 7 መስከረም ጀሚሮም ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዘደንፍዕ ክታበት ክኽተቡ ክጅምሩ እዮም ነብሲ ወከፍ ዑፍ 2 ዶዝ ኣብ 3 ክሳብ 4 ሰሙን ጋግ ክኽተቡ እዮም ኣብ ቪክቶርያ ኣብ ርሑቅ ከባቢታት ኣብ ዝርከብ ገዛ ሓደ ንኣባላት ስድራ ቤቱ ብፋስ ኣጥቂዑ ብርቱዕ ጉድኣት ዘውረደ ዝሃድም ዘሎ ይድለ ኣሎ ፖሊስ ቪክቶርያ ከም ዝሓበሮ እቲ ወዲ 76 ዓመት ኣቦኡን እቲ ወዲ 47 ዓመት ሓውን ክልቲኦም ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዘለዉ ኮይኖም ብነፋሪት ናብ ሆስፒታል ተላኢኸም እዮም እታ 74 ዓመት ዝዕድሚ ኣደውን ኣብ ፅኑዕ ኩነታት ከም ዘላ ተሓቢሩ ኣሎ መርማሪ ገበን ሰርጌንት ሮድ ፊንላይ ድሕርቲ ብቀዳም ኣብ ከተማ ጊፕስላንድ ታይረስ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ነቲ ገበን ዝፈፀመ ወዲ 48 ዓመት ፒተር ኦርያን ክእሰር ትእዛዝ ከም ዝተዋህበ ገሊፁ
We believe the weapon was some type of blunt axe or a tomahawk but we're not able to confirm that at this stage.
እቲ ዝተጠቕመሉ መሳርያ በሊሕ ፋስ ወይ ምኩዓት እዩ ኢልና ኢና ንኣምን እንተኾነ ኣብዚ ደረጃ እዚ መረጋገፂ ክንህብ ኣይንኽእል ኢና ሕጂ እውን እንተኾነ እቲ ፋስ ተዓጢቕዎ ከም ዘሎ ኢና ንኣምን ካብ ማውንት ኣናክ ክራካቱ ብእሳት ጎሞራ ዝትፋእ ሓመኩሽቲ ብምዕብላኹ ካብን ናብን ማዕርፎ ነፈርቲ ኢንዶኔዥያ ዝግበር በረራታት ደው ኢሉ እቲ እሳት ጎሞራ ኣብ ሞንጎ ጃቫን ሱማትራን ኣብ ኢንዶኔዥያ ኣብ ዝርከብ ሰፊሕ ደሴት ሰንሰለት ኣብ መወዳእቲ ዓርቢ ኣትሒዙ እዩ ክነትኩ ጀሚሩ ኦፕሬተር ማዕርፎ ነፈርቲ ኣንካሳፑራ 58 ኣህጉራዊ በረራታት ዘጠቃለለ 301 በረራታት ፅልዋ ከም ዝገበረ ኣረጋጊፁ ኤርሲ ላክስታ ሪኒ ዝርከቦም ሓያሉ ገያሾ ግና እቲ ዝተሰረዘሉ ምኽንያት ኣቐዲሞም ከም ዘይተነግሮም ይገልጹ።
I understand that a volcano can erupt. Even an eruption itself, I understand. The problem is why
when እሳተ ገሞራ ኩነት ከም ዝኸል ርዳኒዩ ነትጉ እሳተ ገሞራውን ከይተረፈ ይርዳኒዩ እቲ ጸገም ስለምንታይና ዘይተነገርና ትማል ምሸት እንተ ዝለዓል መበራታት ክስረዚ ዝብል ትንቢት እንተ ዝህሉ ነይሩ ካብ መጀመርታ ክንገርም ተገብኦ ተጓዓዝቲ በዚ መንገዲ እዚ ናብዚ ክመፁ ኣየድልዮምኒ ነይሩ ኣንጊህና ናብዚ ክንመፅእ ኣይመድለየን ካልእ ኣማራፂታት እውን ክረክብ ንኽእል ነርና ገለ ሰባት ኣባላት ስድራ ቤት እንተሃልዮ ዎም ሕጂ እውን ክበፅሑ ኣይክእሉን ምስ ስድራ ቤቶም ክረኸቡ እውን ኣይክእሉን። ኣብ መላእ ሃገር ዝርከቡ ማሕበረሰብ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኔፓል ዘጋጠመ ሓደጋ ንምስትንታን ተኣኪቦም ዒሎም ነቶም ፀፍኡን ስድራ ቤቶምን ድማ ናይ ደገፍ መልእኽቲ ልኢኹም ጥቓ 1400 ሰባት በቲ ሓደጋ ከም ዝሞቱ ክረጋገፅ ከሎ 36 ኣውስትራልያውያን ዝርከቦም 15,000 ሰባት ድማ ሃለዋቶም ጠፊኡ ይርከብ። ኣብ ሜልበርን ዝነብሩ ቴቪታውያን ዳያስፖራ ሽምዓ ብምውላዕ ሰልፊ ዘካየዱ ኮይኖም ኣብ ደቡባ ምዕራብ ሲድኒ ድማ ኣብ ኔፓል ብዝወረደ ብርቱዕ ምዕልቕላቕ ማይ ንዝተጸልዉ ሰባት ኣብ ቤተ መቅደስ ሂንዱ ሙክቲ ጉፕቴሽዋር ማንዲር ፍሉይ ጸሎት ተገይሩሎም። ራጀንድራ ጎቪንድራ ኣብዚ ቀረባ እዋን ብሸነኽ ቲበት ናብ ዝርከብ ከረን ኪላሽ ዝግበር ጉዕዞ ዝዛዘመ ኮይኑ እቲ ደው ኢሉ ዘደንቕ ነቲ ኣኽራን ዝበዝሖ መሬት ዘደንቕ ማእከል ኢሚግሬሽን ከም ዝዓነወ ይገልጽ። ንሱ ንኤስቢኤስ ከም ዝሓበሮ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኣባላት እታ ቤት መቅደስ ዘጋጠመ ዝሕዝን ፍጻሜ ክሳብ ሕጂ ክጻወሮ ከም ዘይክእል ይገልጽ። እዚ ዘይእመን ነገር እዩ። ዝሓደ ሰብ ካብ ዝግምቶ ንላዕሊ ዝሓስቦን ንላዕልን እዩ። እንታይ ይጋጢሙ 13 ንኸውን ብወርሒ ሰነ ከይድና ነርና ኩላትና ብድሓን ተመሊስና። ኣብዚ ቀረባ ግዜ ቅድሚ 3 ሰሙን ኣብዚ ተፈፂሞ ዘሎ እቲ ንሰምዖ ዘለና እቶም ድሕሬና ዝኸዱ ኩሎም ኣይተመልሱን። እዚ ኣዝዩ ዝሕዝን እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ ኣብ ኢራን ስርዓት ንምቕያር ብዝብል ሓሳብ ዳግም ብምግላጽ እስራኤል ኣብቲ ግጭት ገና ዘይተወድዕ ዕማም ከም ዘለዋ ገሊጹ። ሚኒስትር ነታንያሁ ምስ ካቢነ ሚኒስትራቱ ኣብ ኢየሩሳሌም ናይ ሮሽ ሓሻና ንምፅምባል ኣብ ተረኽበሉ እዋን እስራኤል ነቲ ዞባ ቅርፁ ናይ ምቕያር ተኽእሎ ከም ዘለዋ እውን ኣፍሊጡ።
ኣይስጊም ኣዲሪም ኣብል የሽ ዑድ ማን ኣሽሊም ኣኒ ምትከበን ብሮሽ ወሪሾና ለኣቀላት ኣምሽታር ኣምሽታር ዘ ብኢራን
ቅድም ቀዳድም ነቲ ስርዓት ንምግልባጥ እየ ዝደሊ። እዚ ኣብ ኢራን ዘሎ ስርዓት መወዳእቱ ቀሪብ እዩ፣ ድኹም እዩ፣ ንኽሰርር ዝቃለስ ዘሎ ከምኡውን ካልእ ክንገብሮ ዘለና ተቕልዑን ኣሎ። እዚ ከዓ ንገጽ ማእከላይ ምብራቕን ንታሪክ ህዝብናን ብርግፅ ክቕይሮ እዩ። ከምኡ ንምግባር ከም ዝቆረፅና ንፈልጥ፣ ነዚ ክንገብር ከም እንኽእል እውን ንፈልጥ ኢና። ሰልፊ ኣማራፂ ንጀርመን ወይ ኦልተርናቲቭ ፎር ጀርመኒ ፓርቲ ኤኤፍዲ ካብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ንድሓር ኣብ መንግስቲ ተሃገር ናይ መጀመርታ ይማናዊ ሰልፊ ክኸውን ተቐራሪቡ። ድምፂ ህዝቢ ከም ዝሕብሮ እቲ ኣንጻር ስደተኛታት ዝኾነ ሰልፊ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ተሃገር ኣብ ሳክሶኒ ኣንሃልት ሓያል ዓወት ከም ዝረኸበ እኳ እንተተገመተ መንግስቲ ክምስርት ዘኽእል እንተኮይኑ ግን ገና ብኡ ንብኡ ኣይተነፀረን ዘሎ። ከም ውፅኢት ናይዚ ድማ እቲ ኣብ ታሪክ ሰልፊ ኤኤፍዲ ዝተካየደ ቅልስ ናይ 13 ዓመት እቲ ዝዓበየ ዓወት ኮይኑሉ ኣሎ። እቲ ሰልፊ ካብ ክርስትያናዊ ዲሞክራሲያዊ ሕብረት ናይ ቻንስለር ጀርመን ፍረደሪክ መርዝ ብብዝሒ ደገፍ ቀዲሞ ይርከብ። ሰልፈኛታት ነቲ ኣብ ፍራንክፈርት በርሊን ዝተረኣየ ውፅኢት ብምቅዋምን ነቲ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ብምቅዋም ኣብ ልዕሊ ኤኤፍዲ እገዳ ክግበር ፃውዒት ኣቕሪቦም።
Honestly, I can't believe what is happening right now. We all know this. We know that these are lies. It's fake news.
ሓቂ ሓይሽ ሕጂ እንታይ ይኸውን ከምዘሎ ከኣምናይ ከኣልኩን። ነዚ ኩልና ንፈልጦ ኢና። እዚ ሓሶት ምዃኑ ንፈልጥ ኢና። ናይ ሓሶት ዜና እዩ። ፋሽዝም ናብ ምንታይ ክመርሓና ከም ዝኽእል ንፈልጥ እኳ እንተኾና ብተደጋጋሚ እውን ተመሳሳሊ ጌጋታት ክንገብር ፀኒሕና ኢና። ኣነ ነዚ ክቕበሎ ኣይክእልን እየ። ዜና ቅድሚ ዘምና ዜና ስፖርትን ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያን መጠን ሸርፍን ክሕብረኩም። ኢጣልያዊ ኪሚ ኣንቶኔሊ ኣብ ቅድድም ብሽግለታ ሞተር ፎርሙላ 1 ናይ ኢታሊ ግራንድ ፕሪክስ ኣብ ሃገሩ ተዓዊቱ። እዚ ካብ መበል 19 ቀዳማይ ደረጃ ድሕሪ ምዕዋት ንናይ መርሴድስ ተፃዋታይ ወዲ ጋንቱኡን ናይ ቀረባ መቃናቅንቱን ጆርጅ ራስልን ሓያል ስዕረት ኮይኑሎ። ንፈራሪ ዝፃወት ቻርልስ ሌክረስ ኣብ መበል 160 ሚሜ ሓደጋ ምስ ኣጋጠሞ ካብቲ ውድድር ክወፅእ ተገዲዱ። ኣብቲ ቅድድም ኣውስትራልያዊ ኦስካር ፒስትሪ 50 ደረጃ ሒዙ ወዲኡ። ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ፣ ኣብ ኣደላይድ ብኸፊል ደበና ዝለዕለ 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሜልበርን ክዘንብ ዝለዕለ 15፣ ኣብ ሆባርት እውን ክዘንብ ዝለዕለ 15፣ ኣብ ካምቢራ ብኸፊል ደበና ዝለዕለ 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ክዘንብ ዝለዕለ 22፣ ኣብ ብሪስበን ብኸፊል ደበና ዝለዕለ 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ክዘንብ ዝለዕለ 32፣ ኣብ ፐርዝ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 72 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 115 ቅርሽን 87 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲእና ኣለና። ክቡራ ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ልኡኹና ፀጋይ ክንፈ ኣብ ከባቢና ዝማዕበሉ ዜናታት ኣዋሂዱ ዘቕርበሉ ሰዓት እዩ። ናብኡ ክሰግረኩም።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኩም ኮብራ ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት ንሆ ፍለማርእስታቶም ክነቐድም። መንግስቲ ትግራይ ንናይጀርያዊ ኦሎሶጎን ኦበሳንጆ ብምንቃፍ ዘይሸራውን ናፃን ኣሸማገላይ ክህሉ ፀዊዑ። ቻይና ኣብ ጉዳይ ሩባ ኣባይን ቀይሕ ባሕርን ናይ ግብፂ መርገፂ ኣንፀባሪቓ። ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ መርገፂ ቻይና ምስ ናይ ኤርትራ መርገፂ እውን ዝገጠመ እዩ። ትግራዋይ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ፊልሞን ገብረ ሂወት ንሓደ ዓመት ዝተሰወረሉ ምክንያት ምርመራ ክግበረሉ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ፀዊዑ። ተሓጋጋዚ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃ ኣሜሪካን ጉዳያት ኣፍሪካ ፍራንክ ጋርሲያ ምስ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያን ምስ ኣቦወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካን ተመያይጡ። ኣገልግሎት ዜግነትን ኢሚግሬሽን ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዓለምለኻዊ ቤት ፅሕፈት ክኸፍት ምዃኑ ተፈሊጡ ዝብሉ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም። መንግስቲ ትግራይ ንናይጀርያዊ ኦሎሶጎን ኦበሳንጆ ብምንቃፍ ዘይሸራዊ ናፃ ኣሸማገላይ ክህሉ ፀዊዑ። ሰበስልጣን ትግራይ ሓዱሸው ዘውፅዎ መግለፂ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ብግቡ ኣይተተግበረን ብምባል መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ቁጠባዊ ገደብ ወተሃደራዊ ፀቕጢ ምክትታል ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ምጥሓስ ተኽስዶ ምባል ይቕፅለሉ ከም ዘሎ ከሲሶም። እቲ መግለፂ ፕረዚደንት ናይጀርያ ነበር ኦሎሶጎን ኦበሳንጆ ሕብረት ኣፍሪካን ኣህጉራውያን መሻርክትን ኣተገባብራ እቲ ስምምዕ ብኣድማዕ መገዲ ከም ዘይተቆፃፀር እውን መፃዕድሉ ድማ ብዓብዩ ኣብ ፌደራል መንግስቲ ከምዝምርኮስን ገሊጹ ኣሎ። ሰመዚ ትግራይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ቀረባ እዋን ብዛዕባ እቲ ስምምዕ ዝሃቦ መደረ ብምንቃፍ ዓብዪ እቲ ስምምዕ ድሕሪ ደጊም ከም ቅያደ ኣይሕሰብን ዝብል ሓሳብ ከም ዘንፀባረቐ መጉይቶም ኣለዉ። ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያም ንኽፍረም ዝሓገዘ ፕረዚደንት ናይጀርያ ነበር ኦሎሶጎን ኦበሳንጆ ብሰበስልጣን ትግራይ ናይ መንጎኛ ባህሪን ዘይሸራውነት የብሉን ዝብል ንቐፌታ ቀሪቡሉ ኣሎ። እቲ መግለፂ ብፍላይ ንኣፈፃፅማ ንኩናት ሓድሕድ ናይጀርያን ግጭት ቢያፍራን ኣብ ህሉ ኩነታት ኢትዮጵያ ንምትግባር ብኦሎሶጎን ኦበሳንጆ ከም ኣብነት ምጥቃሱ ዝቃወም ኮይኑ ከምዚ ዓይነት ንፅፅር ኣብ ኢትዮጵያ ግቦ ኣይኮን ክብል መጉይቱ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ፕረዚደንት ናይጀርያ ነበር ኦሎሶጎን ኦበሳንጆን ኣብ ተመዛዘመ መመኻኽር ኮሚሽን ኢትዮጵያ ዝተገብረሉ ዕለት ተመክሮ ኩናት ሓድሕድ ናይጀርያን ግጭት ቢያፍራን ኣወዳድኡን ንኢትዮጵያ ከም ኣብነት ክጥቀምሉ ተራእዮም ምንባሮም ኣይርስዕን። ሰበስልጣን ትግራይ ንኦበሳንጆ መስር ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ክፅበ ፃዕርታት ሰላም ትግራይ ከም ዘደናጉየ ዝነቐፉ ኮይኖም ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዝገበሩ ዑደት እውን ጭቡጥ ተስፋታት ሰላም ክምፅእ ከም ዘይከኣለ ገሊፆም። መንግስቲ ትግራይ ዝኾነ ይኹን መፃኢ መስርሕ ሰላም ብናፃ ዘይሸራዊ ቅኑዕ ብቐፃሊ ዝዋሳእ መንጎኛ ክምራሕ ከም ዘለዎ እውን ገሊጹ ኣሎ። መንግስቲ ትግራይ ነቐፌታታት እኳ እንተሃለዎ ፍትሓውን ነባር ሰላምን ንምርግጋፅ ዝዓለመት ኣማንነት ዘለዎ ቁም ነገር ዝሓዘ ብሰሌዳ ግዜ ዝተነፀረ ዘተ ንምክያድ ሕጂ እውን ድልውነት ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣሎ። ትግራዋይ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ፊልሞን ገብረ ሂወት ንሓደ ዓመት ተሰወረሉ ምክንያት ምርመራ ክግበረሉ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ፀዊዑ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ካብ 10 ናሓሰ 2025 ጀሚሩ ዝተሰወረ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሰኣላይን ቪድዮግራፈርን ፊልሞን ገብረ ሂወት ሓጎስ ብህፁፅ ክምርመር ንሰበስልጣን ኢትዮጵያ ፀዊዑ ኣሎም። እቲ ዓለምለኻዊ ትካል ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ወዲ 33 ዓመት ፊልሞን ዓሚ ከምዚ እዋን ካብ ስራሕ ብባጃጅ ታክስና ብገዝኡ እንትኸይድ ኣብ ዓዲ ሓውሲ ዝተባሃለ ብከተማ መቐለብ ትግራይ ከም ጠፍአ ብምዝኻር ዝተሰወረሉ ምክንያት ምርመራ ክግበረሉ ይፀውዕ ዘሎ። ቻይና ኣብ ጉዳይ ሩባ ኣባይን ቀይሕ ባሕርን ናይ ግብፂ መርገፂ ኣንፀባሪቓ። ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ መርገፂ ቻይና ምስ ናይ ኤርትራ መርገፂ እውን ዝገጠመ ኮይኑ ኣሎ። ፕረዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ኣብ መጀመርታ ዝሓለፈ ሰሙን መበል 70 ዓመት መምስራት ዲፕሎማስያዊ ዝምድን ሃገሩን ግብፂ ንምኽባር ናብ ካይሮ ተጓዒዙ ከሎ እዩ ነዚ መርገፂ ኣንፀባሪቑ ዘሎ። ግብፅን ቻይናን ዝሃብኦ ሓብራዊ መግለፂ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግብፂ ምስ ኢትዮጵያ ትካተዓሉ ዘላ ጉዳይ ማይ ኣባይ ከምኡ ውን ኣብ ቀረባ እዋን ኣዲስ ኣበባ ዓብዪ ኣጀንዳ ገይራቶ ዘላ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ዝምልከት ኮይኑ ቻይና ካብቲ ዝፀንሐ ዘይሸራዊ መርገፂ ኣብ ዝተፈለየ መገዲ ምስ ናይ ግብፂ መርገፂ ከም ዝተመዓራረይት እዮም ብወገን ኢትዮጵያ ዘለዎ ትንትንቲ ገሊፆም ዘለዎ እቲ መግለፂ ብወገን ቻይና ሩዋ ኣባይ ካም ኣገዳሲ መስመር ሂወት ግብፂ ዘለዎ ውሳነ ኣገዳስነት ዘለዎ ርድኢት ደጊምና ንረጋግፅ ዝበለ ኮይኑ ቻይና ብተወሳኺ ግብፂ ውሕስነት ማይን መግብን ከምኡውን ልምዓታዊ ረብሓታታ ናይ ምሕላው ሕጋዊ መሰል ኣለዋ ክብል እዩ ገሊፁ ዘሎ ክልቲኦም ወገናት ብተወሳኺ ኩሉን ሃገራት ተፋሰስ ናይል ኣህጉራዊ ሕጊ ክኽተላ እንኮላይ ነቲ ዝኾነ ይኹን ጉድኣት ሓላፍነት ክወስዳን ግዴታታትን ክዋፅኣን ፀዊዖም ኣለዉ ግብፂ ብግድያ ኣብ መትከል ሓንቲ ቻይና ተወፋይነት ከም ዘለዋ ብምግላፅ ታይዋን ዘይትከፋፍል ኣካል ቻይና ምዃና ኣፍልጦ ሒባላ ፕረዚደንት ዢ ፕረዚደንት ግብፂ ኣልሲሲን ኣብ ጉዳይ ቀይ ባሕሪ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እውን ንመርገፂ ግብፂ ዝድግፍ ኮይኑ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ምሕያል ምርግጋእ ሉኣለውነትን ገዛእታዊ ሓድነት ሃገራትን ምኽባር ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሮም ሉ ኣለዉ ወሲኾም ድማ ቀዳማይ ሓላፍነት ምሕደራን ድሕነትን ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ገማግም ባሕርናይ ዘለዎ ሃገራት ጥራሕ ስለ ዝኾነ ረብሓታትን ሙሉእ ብምሉእ ክኽበር ከም ዘለዎ ኣስሚሮም ኣለዉ ብተወሳኺ ኣብ መንጎ ዘን ሃገራት ዘሎ ዞባዊ ምትሕባር ናፅነት መርከብን ኣህጉራዊ ንግድን ንምርጋፅ ክሕይል ከም ዘለዎ እዮም ኣመልኪቶም ፀጥታ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ገማግም ባሕሪ ሃገራት ጥራሕ ዝምልከት ጉዳይ ዝብል ሓበራዊ መግለፂ ቤጂንግን ካይሮን ኮይኑ እዚ ናይ ግብፅን ቻይናን መርገፂ ምስቲ ኤርትራን ጅቡትን ኣቐዲመን ዝሓዝኦ መርገፂ እውን ዝመሳሰል እዩ ቢቢሲ ቃለ ምሕትት ገይረሎም ዝበሎም ክልተ ናይ ኢትዮጵያ ሃይድሮ ዲፕሎማሲ ኣካላት ድማ ኣብዚ ሕጂ ዝተዋሃበ ሓበራዊ መግለፂ ካብቲ ቻይና ቅድሚ ሕጂ ኣብ ጉዳይ ኣባይ ዝነበራ ገለልተኛ ካይዳ ዝተፈለየ ምዃኑ ገሊፆም ኣለዉ ኣሜሪካን ኤውሮፓን እውን ምስ ናይ ግብፂ ተመሳሳሊ መርገፂ ከንፀባርኦ ዝተረኣየ ኮይኖም ሕብረት ኣውሮፓ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ዘውፅኦ መግለፅን ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብተደጋጋሚ ዘንፀባርቆ ምስ ናይ ግብፂ መርገፂ ዝመሳሰል ቅዋምን ካብ ኢትዮጵያ ተቃውሞ ክቐርበሎም ፀኒሑ እዩ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ጌዴዎን ጢሞቴዎስ ምስ ተሓጋገዝ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ንጉዳያት ኣፍሪካ ፍራንክ ጋርሲያ ዘትዩ ፍራንክ ጋርሲያ ምስ ኣቦወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ መሓሙድ ዓሊ ዩሲፉን ተመያይጡ ኣሎ ኣብቲ ምስ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝነበረ ዘተ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ዘሎ ርክብ ንግድን ኢንቨስትመንትን ብዝበለፀ ንምሕያል ዝሕግዙ መገድታት ዘድሃበ ምባሩ ተገሊጹ ኣሎ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ከምዝገለጾ ክልቲኦም ሰበስልጣን ኣብ ዝዋቡ ሰላምን ድሕነትን እውን ትኩረት ዝገበሩ ምዃኖም ገሊጹ ኣሎም ቤት ፅሕፈት ጋርሲያ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ርግኣት ክህሉ ግጭታት ደው ክብል ከም ዝፅውዕ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ ብተዘመደ ሓበሬታ ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ መሓሙድ ዓሊ ዮስፍን ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ተሓጋገዝ ፀሓፍ ጉዳያት ንጉዳያት ኣፍሪካ ፍራንክ ጋርሲያን ኣብ ሱዳን ብቕልጦፍ ተኽሲ ደው ክብል ፀዊዖም ኣለዉ እቶም ክልተ ኣካላት ኣብታን ዝሓለፉ ሰለስተ ዓመታት ብኩናት ትህሰ ዘላ ሱዳን ሰብኣዊ ሓገዛት ብዘይ ዕንቅፋት ክኣት እውን ፀዊዖም እዮም መሓመድ ዮሴፍ ዓሊ ፍራንክ ጋርሲያን ንባር ሰላም ንምምፃእ እቲ ሃገር ናብ ቅዋማዊ ስርዓት ምምላስ ብሲቪላውያን ፖለቲከኛታት ዝምራሕ ንኩሉ ዝሓቁፍ መስርሕ ከም ዘድሊ እውን ሓቢሮም ኣለዉ ጋርሲያ ኣብ ዛምቢያ ዑደት ድሕሪ ምካያዱ ናብ ኢትዮጵያ ይኣትዩ ኣብ ትሕቲ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ዝርከብ ቢሮ ጉዳያት ኣፍሪካ ኣብ መገሽኡ ብዘይካ ክልጤን ሃገራት ናብ ኬንያ ከም ዝበፅሕ እውን ኣቐዲሙ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ ኣገልግሎት ዜግነትን ኢሚግሬሽንን ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዓለምለኻዊ ቤት ፅሕፈት ክኸፍት ምዃኑ ተፈሊጡ ሓዱሽ ቤት ፅሕፈት እቲ ኤጀንሲ ዝመፅእ ሰሙን ኣገልግሎት መሃብ ክጅምሩ ምዃኑ እውን እቲ ኤጀንሲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ እቲ ቤት ፅሕፈት ናብ ኣሜሪካ ዝገሽዎ ፃእተኛታት ዜጋታት ሰነዳት ናይ ምርግጋፅ ምትልላል ሰነዳት ናይ ምፅራይን ርክብ ደም ንምርግጋፅ ጀነቲካዊ ሓበሬታ ናይ ምጥርናፍ ሓላፍነት ክወስድ እዩ ተባሂሉ ኣሎ እዞም ዕማማት ክሳብ ሕጂ ብቐንዱ ብመገዲ ምኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ክፍፀሙ ዝፀንሑ እዮም
ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንኣፍሪቃ ኣዕብዪ ዘብል ንሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ድማ ኣንእስ ዘብል ካርታ ደጊፉ ካርታ ዓለም ዝያዳ ቅኑዕ ንክኸውን ምሕዳሱን ምትኽኻሉን ጽቡቕ ሓሳብ ክመስል ይኽእል እዩ ብዙሓት ሃገራት ግን ብዛዕባኡ ሕጉሳት ኣይኮናን ሓፈሻዊ ባይቶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተመርሐ ንኣህጉር ኣፍሪቃ ዝዕብይን ንሰሜን ኣሜሪካን ኤውሮፓን ድማ ኣንእስ ዘብልን ካርታ ከጽድቕ ዝሓለፈ ቐዳም ንሓደ እማመ ድምፂ ይብሉ ዝያዳ ቕኑዕ መጠንን ስእልን ኣህጉራዊ ደረቕ መሬት ክህብ ዝዓለመ እዚ እማመ ብ164 ሃገራት ክድገፍ እንከሎ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣንጻሩ ኣድሚጻ ካልኦት 6 ሃገራት ድማ ድምፂ ተኣቅቦ ገይረን። እዚ ሓድሽ ካርታ ማዕረ መሬት ስነ ካርታዊ ስእሊ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዘ ኢኳል ኤርት ካርቶግራፊክ ፕሮጀክሽን ኣገዳሲ ኣማራጺ ንምምሕያሽ ቅኑዕነት ስነ ካርታዊ ምስሊ ዓለም እዩ ክብል እቲ እማመ ገሊጹ። እቲ እማመ ብተወሳኺ ኣባል ሃገራት ኣብ ክንዲ እቲ ልምዳዊ መርካተር ፕሮጀክሽን ዝተባሂሉ ዝጽዋዕ ዝነበረን ንጉዕዞ ባሕሪ ተባሂሉ ብፍለሚሽ ክኢላ ስነ ካርታ ጀራርደስ መርካተር ኣብ 1569 ዝተሰኣለን ነዚ ሓድሽ ካርታ ክጥቀማ ይምሕፀን። ነቲ እማመ ዝደፍኣሉ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ቶጎ ሮበርት ዲዩሲ ካርታታት ንትምህርቲ ይመርሑ፣ ንሕልና ይምግቡን፣ ሓባራዊ ኣረኣያ ይጸልውን ክብል ገሊጹ። ስለዚ ፈጺሞም ዘይሻራዊ ኣይኮኑን። ዝጠጠምዘዘ ምስሊ ናይ ፕላኔትና ምስ ዝውክሉ ንወለዶታት ዝመሓላለፉ ዘይቅኑዓት ምስልታት ከስፋሕፍሑ ተኽእሎ ሓደጋ ይህልዎም ክብልካ ወሲኹ ገሊጹ። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ግን ነቲ እማመ ኮኒናቶ። ከምዚኦም ዓይነታት ስጉምትታትን ተግባራትን እዮም ነዚ ትካል ቅቡልነቱ ከጥፍእ ወይ ክስእን ዝገብርዎ ዘሎ ምኽንያታት ብምባል ኣብ ሓቀኛ ጸገማት ኣብ ክንዲ ምትኳር እዚ ኣካል ፕሮጀክታት ካርታ ካብ መበል 16 ክፍለ ዘመንን ተርኦም ኣብ መስፍሕፋሕ ካሕሳታትን ከምኡውን መሰል ማዕረ ህላወን ምንባርን ብዙሕነት ዘለዎም ስርዓተ ፍልጠታት ማለት ደቀ ባታዊ ባህላውን ልምዳውን ፍልጠታት ምግላል ወይ ምስራዝ ከየጋጠሞም ማዕረ ዘመናዊ ምዕራባዊ ስነ ፍልጠት ብሓባር ክነብርሉ ዝኽእሉ መሰል ኮግኒቲቭ ጃስቲስ ኢሉ ይካትዓሉ ክትብል ወኪል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ያርያና ፈረንኮቪች ቀቀድሚ መሃብ ድምፂ ተዛሪባ። ዝተጠምዘዘ ምስሊ እቲ ናይ ቀደም መርካተር ፕሮጀክሽን ኣብ ቅኑዕ ምቕራጽ ቅርጽታትን ኩርናዓትን ደረቕ መሬት ዘተኩር ነይሩ። እቲ ተዛማዲ መጠኖም ግን ብዙሕ ግዜ ዘይቅኑዕ ወይ ጌጋ ነይሩ። ብኸፊሉ ብምኽንያት ብድሆታት ምቕማጥ ስሉስ መኣዝናዊ ግሎብ ናብ ክልተ መኣዝናዊ ካርታ እዩ። ንሰሜናዊ ዞባታት ካብ መጠኖም ንላዕሊ ክነፍሖም እንከሎ ነቶም ኣብ ቅናት ምድሪ ወይ ኢኳተር ዘለዉ ድማ ጸሚቕዎም። ንኤውሮጳን ሰሜን ኣሜሪካን ኣዝዮም ዝዓበዩ ገይርዎም፣ ንኣፍሪቃን ደቡብ ኣሜሪካን ከኣ ጸሚቕወን ወይ ኣኒስወን። ሓደ እኩብ ወይ ጉጅለ ኪላታት ስነ ካርታ ኣብ 2018 ማዕረ መሬት ዝህልዎ ምስሊ ዝዝርግሕ ኢኳል ኤርት ፕሮጀክሽን ኣበጊሶም። እዚ ንኣፍሪቃ፣ ላቲን ኣሜሪካ፣ ደቡብ ኤስያን ኦሽያንያን ኣዝዮም ዝዓበዩ ከም ዝመስሉ ይገብሮም። ኢኳል ኤርት ተዛማዲ ስፍሓት ገበር ኣህጉራት ይዕቅብ፣ ብዝተኻለ መጠን ድማ ንቕርጽታቶም ከምቲ ኣብ ሓደ ግሎብ ዝረኣይዎ ገይሩ የመልክቶም ወይ የቕርቦም ክብል ሓደ ካብቶም ክኢላታት ስነ ካርታ ቦያን ሳቭሪጅ ንወኪል ኣገልግሎት ፈረንሳ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ኤኤፍፒ ኣብ 2025 ሓቢሩ። እቲ ነቲ ሓድሽ ካርታ ዝድግፍ እማመ ብሓባር ዘበገሰት ፈረንሳ ነቲ ናይ ቀደም መካርተር ፕሮጀክሽን ክትገድፎ ምዃና ቀዳም ኣፍሊጣ። ኣብቲ ካርታ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ ሩስያን ቻይናን ምስ ኣፍሪቃ፣ ላቲን ኣሜሪካ ወይ ደቡብ ምብራቕ ኤስያ ብምንጽጻር ንኽትርዮ ዘይመጣጠን ዕብላለ ይወስዳ። ግሪንላንድ ድማ ዳርጋ ክንዲ ኣፍሪቃ መጠን ዘለዋ ትመስል ክብል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዣን ኖዌል ባሮት ገሊጹ። ምቕያር ካርታታት ንዓለም ከም ዘይቅይራ ርድዩ ድሕሪ ምባል ዝተጠማዘዘ ኣቀማምጣ ምዕራይ ወይ ምትኽኻል ግን ተግባር ሓቂ እዩ ክብልካ ኣነጺሩ ገሊጹ። እቲ ተበግሶ ዝመጸ ፈረንሳ ምስ ኣፍሪቃ ብፍላይ ምስተን ሓርፋፍ ርክባት ዘለዋ ናይ ቀደም ግዛኣታታ ዘለዋ ዝምድናታት ከተመሓይሽ ትህቅነሉ ኣብ ዘላ እዋን እዩ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግሪና ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ኣብ ኣውስትራልያ ሃልዋቶም ዝጠፍኡ ሰባት ንምዝካርን ዝግበር ኣለሻ ንምብርባርን በብዓመቱ ኣብ ፈላማይ ሰሙን ወርሒ ነሓሰ ምስሊ ናይቶም ዝጠፍኡ ሰባት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክጋዋሕ ይግበር። ነዚ ዝገብር ማእከል ስነዳ ዝጠፍኡ ሰባት ኣውስትራልያ ዝተባህለ ገባሪ ሰናይ ትካል እዩ። መስራቲት እዚ ትካል ድማ ኒኮል ሞሪስ። ኒኮል ሎስት ዘርእስቱ ኣብ ውልቀ ታሪክ ዝጠፍኡ ሰባትን ስድራ ቤቶም ዘሕልፍዎ ጭንቀትን ሓዘንን ዘተኮረ ሳልሳይ መፅሓፋ ኣብ ዝቕንያት ናብ ኣንብብ ትቢል ኣላ። ካብቶም ኣብዚ መፅሓፍ ዝተጠቕሱ ሰባት ቅድሚ 19 ዓመታት ኣብ ሜልበርን ዝጠፍአ ረዳኢ ሓደ እዩ፣ ረዳኢ ሃይሉ ብርሃነ። እዚ ብሬድዮ ሞባይልን ኦንላይንን ዝመሓላለፍ ኤስቢኤስ ትግርኛ እዩ። ንሎሚ ዛንታ ረዳኢ ሃይሉ ብርሃነ ናይ ዝተባህለ ቅድሚ 19 ዓመታት ኣብ ካርልተን ካብ ዝርከብ መንበሪኡ ምስ ወፀ ደሃዩ ዝጠፍአ መንእሰይን ስድራ ቤቱ ዘሕልፍዎ ዘለዉ ትፅቢትን ከቢድ ሓዘንን ዝምልከት ምስ ሓፍቱ እሌኒ ሃይሉ ዝገበርናዮ ፃንሒት ክነቕርበልኩም ኢና። ኣዳላውን ኣቕረበነ ዝመደብ ሃይሉ ሳህለየ ሰናይ ፃንሒት። ኣብ ኣውስትራልያ በብዓመቱ ኣስታት 38,000 ሰባት ምጥፍኦም ዝገልጽ ጥቆማ ናብ ፖሊስ ከም ዝበፅሕ ክራይም ስቶፐርስ ኣውስትራልያ ይሕብር። ካብዚኦም እቶም ዝበዝሑ እኳ ኣብ ሓፂር እዋን ዝርከቡ እንተኾኑ ኣስታት 2,600 ሰባት ግና ንልዕሊ 3 ኣዋርሕ ደሃዮም ዘይተረኽቡ እዮም። ካብዞም ንነዊሕ ዓመታት ሽሞም ኣብ ዝርዝር ዝጠፍኡ ሰባት ዝርከቡ ረዳኢ ሃይሉ ብርሃነ እዩ። ረዳኢ ወዲ 16 ዓመት እንከሎ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኣውስትራልያ ከም ዝኣተወን ኣብ 2007 ኣቆፃፅሪ ኣውሮጳ ወዲ 23 ዓመት ኮይኑ ከም ዝጠፈአን መዝገቡ የረድእ። ንእሽቶ ሓፍቲ ረዳኢ ዝኾነት ኢሌኒ ሃይሉ ካብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ብቴሌፎን ኣብ ዝገበረቶ ፃንሒት ንረዳኢ ከም ዝስዕብ ትዝክሮ።
ረዳኢ የተወለደ ኣብ ትግራይ ነው። ማዘር ሁለቶቹን የመጀመርያውን ልጅ
ረዳኢ ኣብ ትግራይ ተወሊዱ። ኣደይ ንቡኽሪ ወዳን ረዳእን ኣብ ትግራይ ያወሊዳቶም። ኣብ 1975 ኣቆፃፅራ ግእዝ ዝተወለደ ይመስለኒ። ረዳኢ ቁሩብ ይሓምም ነይሩ፣ እዝኑ ብንጹር ይሰምዕን ነይሩ። ናብ ኣውስትራልያ ንምምጻእ ቀንዲ ምኽንያት እውን እዚ ምስማዕ ዘይምኽኣል እዩ። ኣደይ ከም እትነግረና ናብ ኣሕዳሪ ቤት ትምህርቲ ኣእትዮሞ ነይሮም። በዚ ናይ ዘይምስማዕ ጸገም ምግላል ላግፅን ጸርፍን ይበጽሖ ነይሩ። ኣደይ ከይዳ እንትትሓቶ ድማ ይበኪ ነይሩ። ንሱ ካብቲ ቦታ ክኸይድ ይደሊ ነይሩ። ኣደይ ግን ኣብኡ ክመሃርላ ትደሊ። ናብ እንጦጦ ቤተ ክርስትያን ምኻዱ እውን የዘውትር ነይሩ። ኣዕርዩ ፈትዋ ነይሩ። ኣብኡ ሙሉእ መዓልቲ ውዒሉ ይመጽእ። ምስ ተመልሰ ድማ ንኣደይ ይሕግዛ። ክሳብ ሕዚ ብዛዕባኡ ትዛረብ። ውላደይ ይኹን እምበር ከምነ እየ ዝርእዮ ትብል ነይራ። ምሰዲኡ ናይ ልቦም የውግዑ ነይሮም። ኣብዚ እንከሎ ብዙሕ ግዜ ንበይኑ ኮፍ ኢሉ ነይሩ። ምዕባይ ሓፍተይ ትርሓስ ሃይሉ ፀብሒ እንትትሰርሕ ኮፍ ኢሉ የውግዓ ነይሩ። ሽዑ ዝወፁ ደርፍታት ካብ ትግርኛ ናይ ኣብርሃምን ናይ ቴድን ደጋጊሙ ይሰምዖም ነይሩ።
ትግርኛ ዘፈን የኣብርሃምና የቴዲ ዘፈንቱ ነበረ። እነሱም በጣም ያዳምጣቸው ነበረ።
ረዳኢ ካብ ናይ ምስማዕ ፀገም ብተወሳኺ ክዛረብ ከሎ ኣዝዩ ባእባእ ከም ዝነበረ ትገልጽ ሓፍቱ እሌኒ ሃይሉ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ተሓኪሙ ክድሕን ብዘይምኽኣሉ ኣብ ኣውስትራልያ ዝቕመጥ ሓወብኡ ዝሓሸ ሕክምና ክረክብ ምእንቲ ናብ ኣውስትራልያ ከም ዝወሰዱ ትዛረብ። ኣብ ጥቅምቲ 2011 ኣቆፃፅራ ኣውሮጳ ኣብ ኮሮነርስ ኮርት ኦፍ ቪክቶርያ ዝወዓለ መጋባእያ ዝቐረበ ሰነድ ምርመራ ግና ኣብ 2000 ኣቆፃፅራ ኣውሮጳ ናብ መልበርን ዝመፀ ረዳኢ ኣብ መልበርን ከባቢ ካርልተን ገብረስላሴ ስምኦን ምስ ዝበሃል ወላዲኡ ይቕመጥ ከም ዝነበረ ዝሕብር ኮይኑ ንውሱን እዋን ናይ ካልኣይ ብርኪ ትምህርቱ ከም ዝተኸታተለን ኣብ 11 ክፍሊ ከም ዘቋረፀን ይገልጽ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብሩ ስድራኡ ብዙሕ ብዛዕባ ረዳኢ ኣብ መልበርን ዝነበረ ኩነታት ንጹር ሓበሬታ ከም ዘይነበሮም፣ ብዙሕ ስልኪ ከም ዘይድውልን፣ እንተኾነ ቀጻሊ ናብ ሕክምና ይመላለስ ምንባሩ ከም ዝፈልጡን ሓፍቱ እሌኒ ሃይሉ ትዛረብ።
እናተ በጣም ተጨነቅ ነበረ። የሆነ ጊዜ ላይ ብር ልከላት ነበረ።
ኣደይ ኣዝያ ተጭነቕ ነይራ። ዝኾነ እዋን ናይ ማህፀን ርኽሲ ኣጋጢምዋ መሕከሚ ገንዘብ ሊኢኹላ ነይሩ። ንሱ ብዝለኣኸለይ ቅርሺ እየ ድሒነ ትብል። ደብዳቤ ግን ይልእኽ ነይሩ። ሓደ ደብዳበ ክሳብ ሕዝሎ። ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዝነበረ ግን ኣይዛረብን። ንሓወብኡ ኣብ እናሓተሉ እውን ገዲድዎ ኢና ንሰምዕ። ናብ ሕክምና እውን ይመላለስ ነይሩ። ቀዋሚ ተሓካሚ ኮይኑ ዝነበረ ይመስለኒ። ሓወብኡ ናወደይ ደው ኢሉ መድሓኒቱ ኣይወስድን ዘሎ መድሓኒቱ ውሰድ በልዮ ይብላ ነይሩ። ኣደይ ድማ ንረዳእ ትነግሮ። ብዙሕ ግዜ ግን ኣይድውልን ነይሩ።
ግን ይሄን ያህል ብዙ ግዜ ኣይደውሉም ነበረ።
ንምጥፋ ረዳኢ ኃይሉ ብርሃነ ስዒቡ ዝተዳለወ ሰነድ ዝሞቱ ሰባት ዘጻሪ ቤት ፍርዲ ወይ ኮረነርስ ኮርት ወላድኡ ክብል ዝገለጾን ስድራ ረዳኢ ሓወቡኡ ከም ዝኾነ ዝሓበርዎን ሰብ ኣብ 2004 ኣቆጻጽራ ኣውሮጳ ንኣዋርሕ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብምንባሩ ንበይኑ ዝነበረ ረዳኢ ምቋስ ጥዕና ኣእምሮ ከም ዘጋጠሞን በዚ ምኽንያት ርክቦም ከም ዝሓርፍፈን ብተወሳኺ እውን ኣብቲ ዓመት ናብ ሆስፒታል ከም ዝኣተወን ይሕብር። ዝበልዖ ምግቢ ተመሪዙ እዩ ብዝብል ምብላዕ ደው ምባሉን ናብ ሆስፒታል ሴንት ቨንሰንት ተወሲዱ ምንባሩን እውን ይገልጽ። ጸሓፊት መጽሓፍ ሎስት ኒኮል ሞሪስ ግና ረዳኢ ኣብቲ እዋን ምስሓፍ ተቦኡ ከም ዝጸንሐ ብምጥቃስ ምእሳር ሓወቦኡ ንጸገም ኣእምሮ ኣሳጢሑ ወይላ ከም ዘይተኣምንን ምናልባት ብምኽንያት ናይ ምዝራብ ጸገምን ከባቢ ዘይምልማድን ንዘርኣዮ ለውጢ ባህርያት ጸገም ኣእምሮኣዊ ጥዕና ከም ዘጋጠሞ ተገይሩ ተወሲድዎ ክኾን ከም ዝኽእል ትገልጽ። ረዳኢ ኣብ 2005 ኣቆጻጽሪ ኣውሮጳ ዜግነት ኣውስትራልያ ምስ ረኸበ ቤተሰቡ ንምርኣይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኸይዱ ኮይኑ ግና ናብ ኣውስትራልያ ክምለስ ድሌት ከም ዘይነበሮን ብድፊኢት ወላዲቱ ከም ዝተመልሰን ሓፍቱ እሌኒ ተዛሪባ።
ከነይ ጋር ብዙ ኣይጫወትም ግን ከታናሽ ፍልቴ ጋር ከልልቲ ጋር በጣም ይጫወት ነበረ ያጫወታቸው ነበረ።
ምሳይ እኳ ብዙሕ ኣይኮነን ምስ ምንኣስ ሓፍተይ ልእልቲ ግን ይፀወት ነይሩ። ንምዕባይ ሓወይ እውን ናብ መናፈሻ ሒዝዎ ይወፅ ነይሩ። ናብ ኣውስትራልያ ምምላስ ግን ኣይደልን ነይሩ። ንምኻድ ሓደ ክልተ መዓልቲ ምስ ተረፉ ኣይከይድን ኢሉ ምሳደይ ተቋየቁ 2-3 መዓልቲ ኣብ እግሪ ወዲቓ ለሚናቶ እያ። ምክንያቱ ሽዑ ኣብዚ ድኽነት ነይሩ። ኣቦይ እውን ንብረቱ ስኢኑ ነይሩ። ዝብላዕ ዝስተ እውን ኣይነበረን። ሕዚ ኮይነ እንትሓስቦ ከምዚ ኢልካ ይትወፅኦን ንስኻ እኳ ካብዚ ውፃእ ማለታ እዩ። ንሱ ግን ክምለሳ ይደሊ ነይሩ። ምክንያቱ ሓቲተዮ እንተዝነብር እያ ትብል ኩልሻብ
ትረፍ ነገር ነው። ኣሁን ባለንበት ሁኔታ ላይ ምን ዓይነት ምክንያት እንዳለ ራሱ ምክንያቱን በጠየኩት ነሮ ነበር ምትለው ሁሉም።
ረዳኢ ኣብ ኢትዮጵያ ብፀንሐሉ እዋን ብቐጻሊ መድሓኒት ይወስድ ከም ዝነበረ ሓፍቱ ትዝክር። ናብ መልበርን ምስ ተመልሰ ግና መድሓኒቱ ምውሳድ ዶው ከም ዘበለን ምግቢ ምውሳድ ከም ዘቋረፀን እቲ ናብ ቤት ፍርዲ ዝቐረበ ውፅኢት ምርመራ የመልክት። ኣብ መፋርቅ 2006 ድማ ኣብቲ መዝገብ ወላዲኡ ከም ዝኾነ ዝተገለጸ ሰብ ረዳኢ ሰብነቱ ምሕፃብ ደው ከም ዘበለ ምግቢ ብግቡእ ከም ዘይምገብ ከምኡ ድማ ንበይኑ ይዛረብ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ሓገዝ ክግበረሉ ንሰብ ሞያ ጥዕና ኣፍሊጡ። ድሕሪ እዚ ን3 ሰሙን ኣብ ሮያል መልበርን ሆስፒታል ደቂሱ ነይሩ። ብምቕጻል ኣብ ወራታ ሜንታል ሄልት ሰርቪስስ ክትትል ክገብር ትእዛዝ ተዋሂቡ ኣብ 2-3 ሰሙን ይመላለስ ነይሩ። ረዳኢ ንስድራ ቤቱ ናብ ኣውስትራልያ ከምጽእ ክትውር ድሌት ከም ዝነበሮን እንተኾነ ስራሕን ኣታውን ስለ ዘይነበሮ ጓህ ፈጢሩሉ ከም ዝነበረን ካብቲ ማእኸል ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድእ። ሓምለ 22/2007 ረዳኢ ብፍሉይ ዝተጸብያ መዓልቲ እያ ነይራ። ነቲ ምርመራ ቃላ ዝሃበት ነርስ ኣሊሰን ዊልስ ከም ዝሓበረቶ ረዳኢ ኩነታቱ ስለ ዝተመሓየሸ እቲ ኣገዳዲ ናይ ሕክምና ክትትል ከም ዝለዓለሉ ብምሉእ እምነት ናብቲ ናይ ሕክምና ቆፀራ መጺኡ። ኮይኑ ግና እቶም ቦርድ እቲ ኣገዳዲ ክትትል ሕክምና ከም ዘይለዓለሉ ምስ ሓበርዎ ተገሪሙን ኣዝዩ ሓሪቑን ከም ዝኸደን ብድሕሪኡ ከም ዘይተመልሰን ርኽበት እቲ ምርመራ ይርድእ። ረዳኢ ንመወዳእታ እዋን ኣብ 6/2007 እዩ ካብቲ ዝነብረሉ ዝነበረ ገዛ ወፂኡ። ንሓሰ 2007 ድማ ኣብዚ ጸብጻብ ወላዲኡ ተባሂሉ ዝተገለጸ ገብረ ስላሴ ስምዖን ምጥፋእ ረዳኢ ንፖሊስ ኣፍሊጡ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብሩ ስድራ ቤቱ ምጥፋእ ረዳኢ ድሕሪ ከባቢ 3 ወርሒ ብሓወቡኡ ከም ዝተነግሮም እትገልጽ ሓፍቱ እሌኒ ጸኒሑ ድማ ምሟቱ ከም ዝተረድኡ ትዝክር።
ምን ተባለ አንድ ግዜ ኣጎታችን ደወለና የሆነ ሰውዬ ኣይቸዋሎ ብሎ
ሓደ እዋን ሓወቦና ደዊሉ ዝኾነ ሰብ ርእየ እዩ ኢለኒ ኢሉ ነጊሩና ነይሩ። ኮይኑ ግና ምስ ፀዋዕክዎ ጠፊኡኒ ኢሉ ቁሩብ ፀኒሑ ድማ ስልክ ተደዊሉና መን ከም ዝኾነ እኳ ኣይፈለጥናን ሞይቱ ተባሂሉ ተነጊሩና። ሓወቦይ እቲ ደዋሊ እንተስ ናይ ሆስፒታል ሓላፊ ወይ ናይ ቤት ፍርዲ ሓላፊ ዝበለና ይመስለኒ። ኣደይ ንሓወቦይ ብምንታይ ሞይቱ ኢላ ሓቲታቶ እንድዒ ኣይፍለጥን ብዘይተፈለጠ ኩነታት ሞይቱ እዩ ኢልዋ። ንሳ ግን ኣይኣመነትን ብዝእመን ኩነታት እውን ኣይተዛረበን
ግን ንሳ ኣላመነችም ያው ምታመንም ሁኔታ አይደለም የተናገረው።
ምጥፋ አረዳኢን ፖሊስ ካብ ተሐበረሉ ንሐሰ 2017 ክሳብ ምርመራዊ ጸብጻብ ኮሮነርስ ኮርት ዕላው ዝተገበረሉ 2011 አቆጻጽራ አውሮፓ በመረኸቢ ብዙሃን ክጋቧሕ ብምግባር ሰፊሕ ኣለሻ ከም ዝተኻየደ ዝሕብር እቲ ጸብጻብ ንሓሰ 2017 ረዳኢ ካብ ዝጠፍኣሉ ድሕሪ 2 ሰሙን ምዃኑ እዩ። ኣብ ከባቢ ፉቱስክረይ ባቡር ጣብያ ከም ዝተረኣየ ዝገልጽ ሓበሬታ ብተመሳሳሊ ኣብቲ ቐነ ርእየዮ ነይረ ካብ ዝብል ካልኣይ ሰብ ወፃኢ ደሃዩ ሽታማይ ከም ዝኾነ ይግለጽ። ኣብ መደምደምታ ረዳኢ ኣብቲ እዋን ብዘይግቡእ ሕክምናን ኣለይትን ብሂወት ከይህሉ ተኽእሎታት ከም ዘሎ፣ ብኻሊእ ገጽ ድማ ኣብ ዝኾነ ክፋል ኣውስትራልያ ብገበርቲ ሰናይ እናተኣለየ ወይ ኣብ ከቢድ ኩነታት ክህሉ ተኽእሎታት ከም ዘሎ ብምጥቃስ ረዳኢ ሞይቱ ኢልካ ንምድምዳም ዝኽእል መረዳእታ ስለ ዘየለ ግን ቪክቶርያ ፖሊስን ኣሃዱ ኣለሻ ዝጠፍኡ ሰባትን ፋይል ረዳኢ ከይዓፀው ከፅንሕዎ ዳይና ጀኒፈር ኮት ወሲና ነይራ። ብኻሊእ ገጽ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብሩ ቤተሰብ ረዳኢ ሕዚ እውን ኣብ ጭንቀትን ሓዘንን ኮይኖም ከይቀበፁ ይጽበዩ ኣለው። ወላዲቱ ንምንታይ ሰደድክዎ ብዝብል ነስሓን ጓህን ንብዙሓት ሕማማት ከም ዝተቓልዓን ኣቦኡ ኣይተ ሃይሉ ብርሃን ድማ ምስ ሓዘኖም ቅድሚ ቁሩብ ዓመታት ካብዚ ዓለም ከም ዝተፈለዩን ሓፍቱ እሌኒ ሃይሉ ብስልኪ ኣብ ዝገበርናዮ ፃንሒት ነጊራትና።
የናትነት መንፈሱ ናተና የደግነው እውነት ለመናገር ወዳ ኣደለን
ሓቂ ንምዝራብ ናይ ኣዶነት ስምዒት ሲእና ኢና ዓብና። ፈትያ ግን ኣይኮነትን፣ ከምዚ ጌርኪ ኣብ እንብላ ኩነታት እውን ኣይኮነትን። ምችው ሂወት ኣይረኸበትን፣ ከም ኣዶ ግን ኣይኮነትልናን። ዘረባኣ ኩሉ ብዛዕባ ረዳእ እዩ። ወደይኮ ረዳእኮ ትብል ኣብ ገዛና 20 ዓመት ናይ ረዳእ ሽም ከይተለዓለ ተሪፎ ይፈልጥን ወይ ምሸት ኣብ ዝተኣከብናሉ ተልዕሎ ወይ ንግሆ ተሓቢኣ ክትበኪ ትረኽባ ብትግርኛ ወደይ ወደይ ትብል ኩሉ ሻብ ኣትሪፈዮ እንተዝኸውን ኢላ ትጠዓስ። ኣቦና ድማ ሓደ ግዜ ኣብ ገዛ እናሰርሐ እግሩ ተሰይሩ ነይሩ። ሽዑ መዓልቲ ዝመውት መሲልዎ ወደይ ከይረኣኽዎ ሞይቱ እናበለ ስሙ እናልዓለ ይበኪ ነይሩ። ብድሕርዚ 5 ዓመት ፀኒሑ። ኣብቲ ዝሞተሉ እዋን እውን ዝወደይ ይብል ነይሩ። ኣዝዩ ዝፈትዎ ዝወደይ ዝወደይ እናበለይ ሞይቱ
ዝወደይ ዝወደይ ያሉ ነበር ሞቶ ነው።
ፀሓፊት መፅሓፍ ሎስትን ዋና ዳይሬክተር ስነዳ ዝጠፍኡ ሰባት ኣውስትራልያን ኒኮል ሞሪስ ጉዳይ ረዳኢ ኣመልኪታ ንኣመራርሓ ማሕበረሰብ ኢትዮጵያን ኣፍሪቃን ኣብ ኣውስትራልያ ከም ዘዘራረበትን ዝኾነ ደሃይ ክርከብ ከም ዘይተኽኣለን ትገልጽ። ብተወሳኺ ነቲ ኣብ 2011 ረዳኢ ብሂወት የለን ንምባል እኹል መረዳእታ የብለይን ብምባል ኣለሻ ክቕፅል ዝወሰነ ኮሮነርስ ኮርት ቪክቶርያ ዝሓተተት ኮይና ኣብዚ እዋን መዝገቡ ከም ዝተዓፀወን ሓድሽ ሓበሬታ ምስ ዝርከብ ግን መመልከቲ ኣእቲኻ ክኽፈትን ምርመራ ክካየድን ከም ዝከኣል ከም ዝገለጹላ ኣስፊራኣላ። ኣብ መወዳእታ ሓፍቲ ረዳኢ ሃይሉ ብርሃነ ዝኾነት እሌኒ ሃይሉ ንሓዋ ኩሉ ሻብ ኣብ ልብና ኣለኻ ትብሎ
ካለ እንዴት ብሎ እንደኖረ ኣላቅምነት ማለት እንዴት ብሎ መኖሩ እንደሚችል ራሱ ኣላቅም።
ብሂወት እንተልዩ ከመይ ኢሉ ክነብር ከም ዝኽእል ኣይፈልጥን። እዚ ኩሉ ነገር ክኢሉ ብሂወት እንተሃልዩ ነዚ ኩሉ ነገር ተፃዊሩ ምንባር እንተኽኢሉ ግን ንሕና ኩሉ ሻብ ንሓስበካ ኢና ኣብ ልብና ኣለኻ ኣዝና ኢና ንፈትዎ። ህይወትና ኩሉ ኣብ ኩነታት ረዳኢ ዝተመርኮዘ እዩ ምባል ይከኣል። ረኺብና ከዓ ከም እንፈትዎ እንተንነግሮ እንተናሓቅፎ ብዝደለዮ ኩሉ ክንሕግዞ እንተንኽእል
ማድረግ ብንችል መናገር ብንችል ማቀፍ ብንችል ዝፈለገ ሁሉ ነገር መርዳት ብንችል።
ኣብ ሜልበርን ካብ ዝነብሩ ቤተሰብ ረዳኢ ሓበሬታ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ሰመረን። ንመወዳእታ እዋን ናብ 6 ሓሰ 2007 ዝተረኣየ ረዳኢ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ወዲ 42 ዓመት እዩ ዝኸውን። ንረዳኢ እንተደኣ ርኢኹምሞ ንስድርኡ ክድውለሎም ንገርዎ ወይ ድማ ብ18 ባዶባዶ 333 ባዶ 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 ብምድዋል ንክራይም ስቶፐርስ ክትሕብሩ ትኽእሉ። ንሎሚ ዘዳለናዮ ጸብጻብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ምስ ካልኦት ምድላዋት ኤስቢኤስ ትግርኛ ሰናይ ጻንሒት።
محبار السبكم زتهم SBS تغرينيا
كابتن ليم كاراباتا كساب ترا كدان مخدان سرعة اكدادنا ويدرس كورس ኣብ ናይ ዕድመ ወረቐት ድሮስ ኮድ ወይ ስርዓተ ኣካዳድና ኮክቴል ክዳን ዝብል ፅሑፍ ዘለዎ ዕድመ ተቐቢልኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ኮድ ወይ ስርዓተ ኣከዳድና እንታይ እዩ? ልዕሊ ኩሉ ድማ እንታይ ኢኻ ክትክደን ዝግባአካ? ኣብዚ ትሕዝቶ እዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚ ዕድመን ምሽኡነት ምእንቲ ክስማዓካ ኣገባባት ወይ ስርዓተ ኣከዳድና ክንገልፆም ኢና። ንምንታይ እዩ ስርዓተ ኣከዳድና ወይ ድሮስ ኮድስ ኣድልዩና? ኣብ ናይ ምዝንጋዕ ወይ ናይ ፓርቲ ዕድመ ስርዓተ ኣከዳድና ወይ ድረስ ኮድ ዝብል ናብቲ ዝተዓደምካሉ ክትመፅእ ክትክደኖ ዝግባእ ክዳውንቲ ከመይ ከም ዝመስል ክትፅሓፍ ንርኢ ኢና። ምናልባት ከም ፀሊም ካረባታ ወይ ውርዙይ ተራ ክዳን ዝኣመሰለ ከንበብ ይኽእል ይኸውን። ኮድ ክዳውንቲ ወይ ስርዓተ ኣከዳድና ንትፅቢት እቲ ኣንጋዲ ኣብ ምምላእን ቃና ናይ ሓደ ፍፃሜ በዓል ኣብ ምስራዕን ዝሕግዝ እዩ። እዚ ጠቓሚ መምርሒ እዩ፣ ምክንያቱ እቲ ልዕሊ ዓቐን ኣከዳድና ከም ዝኾነ ጌርካ እትሓስቦ ነገራት ኣሎ። ንኻልእ ሰብ ከም ዘይረብሕ ኣከዳድና ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ብኣንጻር እውን ክኸውን ይኽእል። ቁሩብ ምርምር ምግባር ብዙሕ ዘኽይድ እዩ። ብፍላይ ስርዓተ ኣከዳድና ወይ ኮድ እንተ ዘይተነፂሩ እንታይ ክኽደን ከም ዘለዎ ምሕታት ነውሪ የብሉን ክትብል ኣብ ፋሽን ለበል ፈጠራዊ ዳይረክተር ኩድራት ማቻር ትገልጽ።
I would definitely double check the dress code.
ነቲ ስርዓተ ኣከዳድና ወይ ኮድ ክልተ ሰዓ ምራእኽዎ፣ በዚ ድማ ስርዓተ ኣከዳድና ወይ ኮድ እዩ ዘለና ትብል። ሓደ ንእሽቶ ምክሪ ድማ ኣሎ። ኣብ መልበርን ካብ ዝመደበሩ ቤት ስፌት ክዳን ቤስፖክ ጆሽዋ ቶን ዋላ ሓንቲ ኣፍልጦ እኳ እንተዘይብልና ክንስዕቦ እንኽእል ሓፈሻዊ ሕግታት ኣከዳድና ግን ኣሎ ይብል።
Darker colors for more formal events, lighter colors.
ጸሊም ሕብሪ ዘለዎ ክዳን ንዝያዳ ወግዓዊ ወይ ፎርማል ኣጋጣሚታት፣ ኣንስቲ ዝያዳ ወግዓዊ እንተኮይኑ ነዊሕ ክዳን፣ ትሕቲ ብርኪ ዝበፅሕ ምክዳን። መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ሕግታት እዚ ፅቡቅ እዩ። እቶም ልሙዳት ስርዓተ ኣከዳድና ወይ ድረስ ኮድስ ኣየኖት እዮም? ኣብዚ እቲ ህቡብ ዝኾነ ስርዓተ ኣከዳድና ወይ ኮድ ካብ ኣፀቢቕ ወግዓዊ ክሳብ እቲ ዝተሓተ ዝኾነ ዝርዝር ንርኣዮ። ጸሊም ካረባታ፣ እቲ ኣብ ኣውስትራልያ ንሪኦ መብዛሕቲ ወግዓዊ ዝኾነ ናይ ኣከዳድና ስርዓት ወይ ኮድ ጸሊም ካረባታ ከም ዝኾነ ካብ መልበርን ናይ ውል ስታይሊስት ሊሳ ስቶክማን ትገልጽ። እዚ ኣብ ምርዓ፣ ኣብ ናይ ሽልማት ፅምብላት፣ ኣብ ናይ ግብረ ሰናይ ጋላታት ህቡብ ዝኾነ ብሉፅ ናይ ኣከዳድና ስርዓት እዩ። እዚ ኣጋጣሚታት እዚ ሰባት ጸሊም ክዳን፣ ጻዕዳ ካምቻ፣ ፋልፋላ ክራባታ ከምኡውን ምስቲ ክዳን ዝኸይድ ጸሊም ጫማ ክኽደኑ ትፅቢት ይግበረሎም። ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣብ ባይታ ዝበፅሕ ወለል ዝበለ ነዊሕ ጋዋን ክኽደና ትፅቢት ይግበረለን። መብዛሕትኡ ግዜ ከዓ እቲ ጋዋን ኣዝዩ ዓብዪ ስራሓት ዓለባ እዩ ዝኸውን። ብዙሓት ኣንስቲ ከዓ ኣብ ፍሉይ ዕድመ ነዊሕ ታኮ ዘሎ ጫማ ይወዲዐን ኢላ። ወግዓዊ ወይ ፎርማል፣ ብተወሳኺ ብላክ ታይ ኦፕሽናል ብዝብል ስም ዝፍለጥ ናይ ወግዓዊ ስርዓተ ኣከዳድና ወይ ኮድ ንመርዓ፣ ወግዓዊ ድራርን ናይ ዓበይቲ ትካላት ፅምብላትን ዝግበር ህቡብ ኣከዳድና እዩ። እዚ ናይ ኣከዳድና ስርዓት ወይ ኮድ ካብ ጸሊም ክራባታ ንታሕቲ ኮይኑ ተዓጻጻፍ ዝኾነ ኣተረጓጉማ ኣለዎ። ንሰብኡት በዓል ኳሌታ ካምቻን ጉቡእ ክዳንን ሳእንን። መብዛሕትኡ ግዜ ብፋልፋላ ወይ ተኣሳሪ ክራባታ ዝግበር ጉቡእ ክዳን እዩ።
And most men in a formal occasion will wear either a bow tie or a tie.
ኣብ ኣውስትራልያ ብዙሓት ሰብኡት ዋላ እኳ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ምግባር ከረባታ እናገደፍዎ እንተኸዱ፣ ምትእሳሮም ግን ኣብ ጁባ ትስኳዕ ቅልቅል ዝበለት መንዲል ክውስኹ ይኽእሉ እዮም ትብል ሚስ ስቶክማን። ንኣንስቲ ድማ ነዊሕ ክዳን ካብ ፅቡቅ ዓለባ ስራሕ ስረውን ይወዲያ። ኮክቴልን ሓውሲ ወግዓዊ ወይ ሰሚ ፎርማል፣ ኣብ መንጎ ወግዓውን ፎርማል ዕለታውን ኮክቴልን ሓውሲ ወግዓዊ ዘሎ ጋግ ንመርዓ፣ ኮክቴልን ናይ ሕፀ ፓርቲታትን ከምኡን ኣገደስቲ ዕለተ ልደትን ዝውትራት ናይ ክዳን ስርዓታት ወይ ኮዳት እዮም። ሓውሲ ወግዓዊ ዝያዳ ዝተሓዝአን ዝተለምደን ጌርካ እዩ ዝውሰድ፣ ኮክቴል ግን ዝያዳ ፌስቲቫል ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ኣብዚ ዘለዉ መብዛሕትኦም ሰብኡት ባኖ ክዳን ክኽደኑ ኣለዎም። እንተኾነ ግን ግድነት ጸሊም ክኸውን የብሉን። ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብሩ ብዙሓት ሰብኡት ኣብዚ ኩነታት እዚ ክራባታ ኣይገብሩን እዮም ትብል ሚስ ስቶክማን። ንኣንስቲ ኣዝዩ ክፉት ምርጫ እዩ ዘሎ። ስለዚ ኣከዳድና ኣዝዩ ንውሓት ክህልዎ ይኽእል እዩ። ኣብዚ እውን እንተኾነ ናይ ባድላ ስረ ወይ ክዳን ጃምፕሱት ክትክደን ትኽእል እያ። ኣከዳድና ኮክቴል ባህታ ዝፈጥር በዓል በዓል ዘምስል መግለፂ ባህርያት ካን ክኸውን ይኽእል እዩ። ከብሒ ናይ ክዳን ድሩት እንተኮይኑ ርግፀኛ እውን እንተዘይኮንካን ጆሽዋቶን ሓንቲ ክዳን ንመብዛሕትኡ ወግዓዊ ናይ ክዳን ኮድ ብዘይ ፀገም ከተገልግል ከም እትኽእል ይኣምን። ስለዚ ጸሊም ክዳን ኩሎም ፆታታት ክኽድኖ ዝኽእሉ ክዳን እዩ። ናይ ብሓቂ ድማ ዝተፈላለየ ዓለባ ወይ ሕብሪ ክጥቀሙ ይኽእሉ። ምስቲ ኮድ ክመሳሰል እዩ ኢልካ ተሓስብ። ምስቲ ክዳን ዝኸይድ ከም ስልማት፣ ክራባታ ወይ ትርብዒት መንዲል ዝኣመሰለ ነገራት ብምውሳኽ ንኣከዳድናኻ ግርማ ክትውስኸሉ ይከኣል እዩ። ውርዚ ወይ ዕለታዊ ኣከዳድና ስማርት ካዥዋል፣ እዚ ናይ ኣከዳድና ስርዓት ወይ ኮድ ነቲ ኣብ መንጎ መዓልታዊ ከም ናብ ፓርክ ወይ መናፈሻ ጌርካዮ ትኸይድ ክዳንን ወግዓዊ ወይ ፎርማል ዘሎ ጋግ ዝሽፍን እዩ። ውርዚ ዕለታዊ ኣከዳድና ንናይ ስራሕ ኣጋጣሚታትን ናይ ዕለት ልደት ፓርቲታትን ምኽዳን ልሙድ እዩ።
ቲፒካሊ መን ኢን ኣውስትራልያ ሂር ውድ ዌር ቺኖስ
ኣብ ኣውስትራልያ ደቂ ተባዕትዮ ጂኖስ ወይ ናይ ብሓቂ መስመራት ዘይብሉ ውርዚ ጂኒስ መልጎም ዘለዎ ካምቻ ናይ ስፖርት ጃኬት ኣብ ምዝዋር ትወድዮም ሳእኒ ምልባስ ዝውትር እዩ። ንደቂ ኣንስትዮ ድማ ዝተዋሃደ ዝኾነ ዓይነት ክዳን ክኽደና ይኽእላ እየን። ናይ ላዕልን ታሕትዋይ ስረን ዝሰማማዕ ሕብሪ ዘለዎ ይገብራ። ጸሊም ዲናሞ ጽቡቕ ክዳን ነዊሕ ሳእኒ ክኽደና ይኽእላ። ግድነት ነዊሕ ታኮ ዘለዎ ጫማ ክወድያ እውን ኣየድልን እዩ ኢላ። ዕለታዊ ክዳን ወይ ካዥዋል እቲ ዝተሓተ ወግዓዊ ናይ ኣከዳድና ስርዓት ወይ ኮድ እዩ። ተራ ናይ ኣከዳድና ክዳን ኣብ ኩነታት እዩ ዝምርኮስ፣ ኣብ መዓልታዊ ሂወት ቤት ፅሕፈት ድዩ ወይ ኣብ ባርቢኪዩ። ኣብዚ ድማ እዩ ከም ጂንስ ዝበለ ቅቡል ስርዓት ኣከዳድና ዝኸውን ብምባል ሚስ ስቶክማን ትገልጽ።
And here I would say this is all other events.
شبت وي تقدد كدان زي كونس او وشتخا طبو سمعت سمعكا نقرات وي كدان طبوغن مقللن كدان مخدان. ميستر تون نسرعات معلتا واكدادنا قلي الحقي تختل وي كابول كتفوتوم حاوسي ترازخونو اكدادنا اتي وقعو زي كون زيادة انت اطيرنا كن ريو نخلينا يبل.
You would wear an odd suit, we call it.
ስለዚ ወትሩ ናይ ላዕልን ታሕትን ዝተፈላለየ ሕብሪ ዘለዎ ምኽዳን ንመርፅ። ብላዕሊ ጸሊም እንተኮይኑ ናይ ታሕቲ ብርህ ዝበለ ወይ ብግምጣሉ። እዚ ጽቡቕ ተራ ኣከዳድና ዳርጋ ወግዓዊ ዝተኸደንካ ኮይኑ ይስምዓካ። ብናይ ስፖርት ጃኬትን ስረን ድማ ከረባታ ምግባር ኣየድልን እዩ። ብኣከዳድና ባህልኻ ምንፅብራቕ። ባህልኻ ንምግላጽ ባህላዊ ክዳን ክትክደን ግድነት ማለት ኣይኮነን። ብዛዕባ እዚ ኩድራ ማቻር ብዝርዝር እውን ምገበርክዎ ከም መጋየፂ ክኸውን ይኽእል እዩ። ምስ ዕንቂ ዝተሓሓዝ ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ዕንቂ ኣብ ክሳደይ ምገበርኩ። እዚ ድማ ሓደ ቅዲ ወይ ዓለባ ምገበርኩ። ነቲ ስርዓተ ኣከዳድና ወይ ድረስ ኮድ ዘይተማልእ እንተኾንካኸ እዚ መወዳእቲ ዓለም ኣይኮነን። ስለዚ ብሓቂ እንተዘይተረዲእካዮ ዝከኣለካን ክትገብሮ ዘለካን ክዳን ግበር። ነቲ ኣጋጣሚ ወይ ነቲ ሰብ ከተኽብረሉ ትኽእል ኣከዳድና ተኸዲንካ ምኻድ ግቡእ ዝመስለካ ምግባርን ብምባል ሚስቶን ልዕሊ ኩሉ እዚ እዩ እቲ ኣገዳሲ መስለኒ ብምባል ምኽራ ለጊሳ። ኩራ ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮ ትሕዝቶ መደብ ቅድሚ ድውዛምና ኣርእስታት ዜና ናይ ዝመዓልቲ ክደግመልኩም። ኣብ ቪክቶርያ ኣብ ርሑቅ ከባቢታት ኣብ ዝርከብ ገዛ ሓደ ንኣባላት ስድራ ቤት ብፋሳ ኣጥቂዑ ብርቱዕ ጉድኣት ኣውሪድሎም ዝሃደመ ይድለ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ ኣብ ኢራን ስርዓት ንምቕያር ዝብል ሓሳብ ዳግም ብምግላጽ እስራኤል ኣብቲ ግጭት ገና ዘይተወድአ ዕማም ከም ዘለዋ ገሊጹ። ኢጣልያዊ ኪሚ ኣንቶኒሊ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ሞቶር ፎርሙላ 1 ናይ ኢታሊ ግራንድ ፕሪክስ ኣብ ሃገሩ ተዓዊቱ። ባር ሰማዕትና ንኢሎም ዘዳለናዮ ትሕዝቶ ወዲና ኣለና። ብዝመፅእ ሓሙስ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነግም ነርኩም ንስኹም ፅናሕኩ ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ብየነሰመርህ ብሩህ መዓልቲ እዩ።